This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
Welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay sa English Golden Guide at sa aking dayalik na Cebuano Bulawanong Giya. Mga kaibigan, salamat Panginoong Diyos. Pinag-iingatan tayo sa buong linggo sa ating butihing Panginoong Diyos at dapat lang natin siyang pasasalamatan. No, magpunta tayo sa sambahan, huwag tayo magpunta sa mga bahay aliwan. No, naaliw tayo, natutuwa tayo, panandalian. Pero kapag tayo ay maglilingkod ng ating Panginoong Diyos at sambahin natin siya, purihin natin siya, mga kaibigan, sa huling mga araw, magbigay siyang ganting pala sa mga taong hindi nakalilimot sa kanya. No, dapat lang, mga kaibigan, kahit naman kapag meron kang anak at nakalimutan ka sa iyong anak, hindi ka matutuwa. No? Ganun din. Salamat na dapat lang natin palaging alalahanin ang ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, marami tayong mga kaibigan, mga kilala, mga kamag-anak, no, nagdiwang sa kanilang kaarawan, no, banggitin natin ang ibang mga pangalan. Si Brother Rolando Intong, no, birthday niya kahapon, belated happy birthday, Brad. Salamat Panginoong Diyos. At si Vincent Leonardo dyan sa Lapu-Lapu, no? Sa Pilipinas, Cebu. Dong. Happy birthday din sa iyo. Sa inyong lahat. At marami mang nagdiwang sa kanilang karawan. Banggitin lang natin ang ilan, no? Salamat Panginoong Diyos na mabuti siya sa atin. At meron tayong bagong itugtog, mga kaibigan. Hindi na ang title Happy Birthday Aking Mahal, no? Mula sa 2018 o 18 yata yun, palagi natin yung tinutugtog. Ngayon naman, Happy Birthday Mahal. Wala na yung aking, pero ganun pa rin, aking mahal. Pero iba na ang singer, babae na. Yung Happy Birthday Aking Mahal, lalaki yun. Na magandang mapakinggan din natin itong bago, mga kaibigan. Happy birthday sa inyong lahat, no? Hindi na natin mga magpangalanan lahat. Si Brother Rolando Intong, dong, God bless you more birthdays to come. At belated happy birthday, dong Vincent Leonardo, dyan sa Lapu-lapu, God bless you all sa lahat ng nagdiwang sa inyong kaarawan, sa inyo tong lahat. Pakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid, happy birthday, mahal! Ito na! Salamat sa Panginoong Diyos na paglingkuran natin ang ilan natin mga kaibigan at mga kapatid, no? Kahit lang sa tugtog, wala naman tayong ikabigay. Hindi naman tayo katulad ng iba na ang sobrang-sobrang ano nila, resources, no? Sa atin, tamang-tama lang, mabuhay tayo mga kaibigan, no? Pero meron naman tayong programa dito at mapaglingkuran natin kahit lang sa makatugtog tayo, mapaglingkuran natin mga kaibigan, no? Sa lahat na nagdiwang sa inyong karawan, more birthdays to celebrate with good health. May God lengthen your life. God bless you and to all your loved ones. And don't forget, just give thanks to the Lord. No, R. God bless you more. Belated happy birthday. Dong Benson, God bless you all. Sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan. At isunod natin mga kaibigan ang ating gospel song, You Shall Love the Lord. Maganda to palaging itugtog para mananatili sa ating tainga, no, sa ating memory na kailangan ibigin natin ang Panginoong Diyos. Pakinggan natin muna mga kaibigan, You Shall Love the Lord. Maganda ang mensahe, no, makabigay ng ating sigla sa ating kaluluwa. Ito na mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Napakinggan natin ang ating gospel song, You Shall Love the Lord. Salamat sa Panginoong Diyos na kailangan nating ibigin ang Panginoong Diyos. At mga kaibigan, karugtong tong ating mensahe, no, nakalipas ang tatlong linggo kasi i-accommodate natin ang ating mga kaibigan at kasamahan na mga minister of the gospel, no? Ministers of the gospel, si Brother Angus at saka Brother Alfred, palagi naman ako dito na i-accommodate natin yung part 1 natin sa ating mensahe, na ito ang part 2, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Na ang nakalipas na mensahe, mga kaibigan, it's good to celebrate when our birthday comes. Kasi mayroong mga ibang samahan na discourage nila na hindi na daw mag celebrar sa kanilang birthday, no? Kasi mali. Anong mali? Mali ka nga magpasalamat ka sa Panginoong Diyos pagkatapos ituro mo sa mga samahan ang i-celebrar lang ang yung anniversary sa inyong samahan, na yung pizza at saka taon itinayo ang organisasyon, no, mga kaibigan. Kapag maggawa silang anniversary na walang kwenta, yung iba walang kwenta, mga kaibigan, nagtayo-tayo na lang grupo upang mapirahan ang mga tao, walang kwenta, no? Kapag itinayo nyo ang samahan nyo at yung pera nyo hindi nyo binulsa at pinadala sa bangko, gitulong sa mga pulubi at mga nangangailangan, yan, merong kwenta. Pero kapag nag-iipon lang kayo sa bangko, kapag magulo ang mundo, anong magawa yung pera na yan? Habang merong pang kapayapaan, kalayaan, buti pa ipamigay sa mga mahihirap, lalo na doon sa Africa, South Africa o North Africa. Gutom, tagutom, mga kaibigan. Kapag ipon ka ng ipon, pinuno ka ng relihiyon, anuhin mo yung pera. Kapag magulo na, bilangin mo ang pera mo sa bangko, na pati ang bangko kahit maraming pera, wala nang silbi, mga kaibigan. Gulong-gulo na kapag dumating ang araw sa mga huling araw. Magandang gamitin yan para hindi mapanis, no? Yung mga blessing mo, mapapanis yan. Hindi naman tayo nagturo ubusin kasi mayroon man tayo mga mahal sa buhay na ngailangan. Pero dapat din hindi ipon ang ipon. Ang Biblia nagsabi, huwag kayong mag-ipon. Kasi mayroong mga moth na maging masisira lang ang papel. No, pira lang yan, papel lang yan. Dapat gamitin yan. Hindi magpatayo ng malaking building, mayroong coliseum, pagkatapos paupahan ng para dumami ang pira. Mga kaibigan, talagang makitang-kita ang ano ang modus itong mga taong ito, no? Kanya puna ng puna sa ating mga kasamahan din na grupo na unang sikta sa Kristiyano, pangalawa lang, yung una, yung original na mga followers, mga Kristiyanos talaga, mga kaibigan. Namira daw niya, pagkatapos, pirahan din mga tao, walang silbi. No? Sige, balik tayo muna, mga kaibigan. Hindi man tayo nagalit. Pero pangit 'yon, mga kaibigan. Yung kasamahan mo, membro mo, pagkasabihan mo, huwag ka na mag-celebra sa iyong birthday. Kaya pagkatapos, ang anibersaryo nilang walang silbi, tinayo lang ang grupo na miras-pira sa mga tao. Yan ang ipalala nila na itong buwan na to, itong anibersaryo natin. Ya, kalimutan na lang na ikaw isinilang dito sa mundong ibabaw at ginamit ang iyong mga magulang na nagkatawang lupa ka dahil sa mga similya sa iyong mga magulang. Naging tao ka. No? Dapat lang alalahanin natin at hindi natin kalimutan na isinilang tayo dito sa mundong ibabaw kaysa grupo, organisasyon na itong buwan na to, ito. Itinayo ang ating organisasyon. Organisasyon, pagkatapos pirahan ng mga tao, walang silbi, mga kaibigan. Mga kaibigan, basahin natin dito, part 2 sa ating, it's good to celebrate when our birthday comes. Hindi tayo maniwala sa mga iba't ibang mga organisasyon na huwag kang mag-birthday, mag-celebra ng birthday. Pagkatapos ng anibersaryo, walang silbing organisasyon, yan na ang itanim sa utak mo na kailangan tandaan mo to at sa panahon na yan, idalhin mo ang iyong mga handog. Biro mo. Yan lang ang ituro, mga kaibigan, handog. Para dumami ang piras bangko, tumigil na kayong mga matakaw spira. Tamigayas ng ilangan. Tayo ng mga kolisiyom. Magulo ang panahon. Kakainin ng kolisiyom sa nagutom. Ang mga kaibigan at mga kapatid, basahin natin dito sa... Kalooban ng Panginoong Diyos, magpasalamat tayo, no? Magselebrar ka man ng iyong birthday, hindi ko magturo na lasingin mo ang iyong mga bisita, kundi mag-invite ka ng speaker sa iyong kalawan at ang mensahe tungkol na isinilang ka dito sa mundong ibabaw, aron merong mapulot ang iyong mga bisita sa iyong kalawan. Hindi kay magbili ka ng matatapang na inumin. Nandiyan sa banal na aklat, kawawa ka. No, malas kang pagkatao, bakit isinilang ka pa? Nandiyan sa Biblia, Habakuk at sa Isaias, na hindi mapalad ang taong bumili ng mainuming matatapang. Makasira yan sa katawan ng iyong mga kaibigan at yung baboy na makasira din sa pangatawan. Buti pa magbili ka ng mga gulay para lumus, merong kalusugan ng iyong mga bisita at saka mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, basahin natin dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ito maganda. Part 2 sa ating, it's good to celebrate when our birthday comes. Basahin natin, mga kaibigan, 1 Thessalonica, chapter 5, verse 18. Basahin ko na. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa Tagalog, sa lahat ng mga bagay ay magpasasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. Ito, turo sa Biblia. Sa lahat ng bagay, kapag magpasalamat ka sa lahat ng bagay, lalo ng kapag maalala mo na ikaw ay isinilang dito sa mundong ibabaw at ginamit ang iyong mga magulang. Magdasal muna tayo, mga kaibigan, para hindi natin malimutan. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat na naman sa umagang ito. Salamat sa banal na Espiritu ang siyang magbigay ng karunungan sa iyong lingkod, pati ang aking mga kaibigan at mga kapatid, mga kilala. Mga kapwa Kristiyano, kapwa Pilipino, kapwa OFW. Salamat, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita maging ilaw sa aming kaisipan. Salamat nga tinuruan kami nga magpasalamat kami sa lahat ng mga babagbagay, lalo na nga matandaan namin kung kailan kami isinilang dito sa mundong ibabaw nga ginamit mo ang aming mga mahal na mga magulang. Salamat Panginoong Diyos, nilagaan nila kami at nandito buhay at ginamit din namin sa, ang aming mga panahon sa paglilingkod sa inyo. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala yung tulong, pakitulong Ama. Ito aking dalangin sa pangalan na yung bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Yung kayong nagdiwang sa inyong karawan, sa inyo din itong mensahe. Kaya si Akma din, kapag nagdiwang ka sa iyong karawan, no? Akma to. It's good to celebrate when our birthday comes. Panahon na yan na mga kaibigan na maalala mo ang iyong mga mahal sa buhay, no? Nagsilibrar ka, magkapasalamat ka sa iyong mga magulang na sila ang ginamit na meron, nagkaroon ka ng katawang lupa, no? Katawang lupa, nandito ang ating kaluluwa at espiritu, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos na ang Panginoong Diyos ay mabuti sa atin at dapat siyang pasalamatan. At mga kaibigan, yan ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa banal na aklat, no, na magpasalamat tayo. At yung nakalipas na mga linggo, ang sitas na binasa natin, tama ang ang salmista, no? Basahin ko. Sa kabanatang 90 sa talatang 10 niya. Talon doon sa 12. Maganda to. Excuse me. Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon man may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang sapagkat madaling mapapawi at kami ay nagsisilipan. Ay, focus natin dito sa kalahati, sa hindi lang buong bersikulo. Ang mga karoon ng aming mga taon ay 70 taon, no? Sitinta, o maging septuaginarian ka at merong kalusugan, maoktuaginarian. 80 taon, 80. Kapag palagi kang kumain ng punong-puno sa bitamina, no, mga gulay, prutas, at iwasan mo ng baboy na yan ang pinagmulan sa mga kolesterol, maging magka-heart attack ka. Ito din mga manok ngayon, mga kaibigan. Dati, no, 3 buwan. Alagaan, pagka 3 buwan, patayin at kakainin sa taong walang alam na ang tunay na pagkain, hindi hayop, kundi ang mga halaman. No? Kasi kapag mayroong bunganga katulad sa iyo, hindi yan ang pagkain. Yan ang kumakain. Ang mga halaman, ang tunay na pagkain, no? Sa Genesis, sa kabanatang isa, sa talatang 29-31, yan ang original na pagkain ng binigay ng Panginoong Diyos. At dito sa 22, maganda to mga kaibigan, na malapit ng atong So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang sa aming mga karwan upang kami ay mangagtamo sa amin ang pusong karunungan. Ibig sabihin, turo sa Biblia na magbilang ka sa iyong karawan di kay tumigil ka dahil sinabihan ka, pinagbawalan ka sa iyong pinuno na huwag ka nang magsilibrar. Pagkatapos ang anibersaryo sa anong buwan, pizza at taon, yun na ang ilagay sa utak mo. No? Na yan daw ang panahon na itinayo ang organisasyon. Mag-anibersary. Kapag ikaw ay dumating na ang iyong karawan, pagsibihan ka, wag na. Mali yan, mga kaibigan. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang sa aming mga karawan dito sa Biblia upang kami ay mangagtamo sa amin ang pusong may karunungan. May karunungan ka, kaibigan, dahil kapag dumating ang iyong karawan, magsilibrar ka, pagsilibrar mo, imbitahin mo ang iyong mga kaibigan, pero kapag walang wala ka, mga kaibigan, sapat na nga ikaw magbigay ng pasalamat sa Panginoong Diyos at magdasal ka at pati ang iyong mga mahal sa buhay kahit wala na. Kayo ay nakikinig dito sa Free FM 89.0 sa dial ng inyong mga radyo. Thank you.
kalungkutan, sa Diyos sama ang kasagutan. Ang dalangin ko'y samahan mo ako, maging lugod at tapat sa iyo.
Oh, aking natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa patipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalam hati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat batak ng iyong luha ay aking na kita. Dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag at manalang. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iyahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Ako'y kailangan, kung ako'y nahanap, tumawag at manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling iyahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Ang katotohanan, kita'y
sa'yo'y walang nagmamahal. ang hindi maunawa. Dahil si Jesus pinaglilingkuran, si
kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Free FM 89.0 kasamang yung lingkod Kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa ika-anim hanggang pito ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.